Šogad piedalīsies gan no Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Krievijas, Somijas, Polijas, ļoti daudzām valstīm, pat arī no Kazahstānas atbrauks. Būs tādi pazīstami mākslinieki kā Jazz Quintet Cinnamono no Viļņas, Maļaska Dreamers Latvijā, ārkārtīgi pazīstama jauna džeza grupa, Saulis Petreikis, savdabīgs mūziķis no Lietuvas. Mēs nolēmām pievērsties arī tango tēmai sakarā ar Oskaru Stroku, jo nākošgad Oskaram Strokam ir 125 gadi, par cik viņš ir Daugavpilī piedzimis un teaudzis, pēc tam sāka savu ceļu mūzikas karjerā Pēterburgā un tālāk. Tātad būs veltījums viņam. Noslēgsim muzikālo augustu ar Latvijas Nacionālās operas solistu koncertu. Pie mums viesosies Ilona Bagale un Samsons Izjumovs ar Latvijā nu jau pazīstamu projektu Krievu romances.